Театр микрофон аузында. Алиаскар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры артистлары башкаруында «Моңлы бер җыр» спектакле язмасын тыңларга тәкъдим итәбез. Драматург һәм язучы Туфан Миңнуллин әсәре. Сәхнәгә куючы режиссер Марсель Сәлимҗанов. Бүген радиоспектакльнең беренче өлешен ишетербез. Язманы тоташтырганчы Туфан Миңнуллинның театр тарихында лайыклы урын алган бу әсәре турында берничә сүз. Сәнгать фәннәре докторы профессор Гали Арслановның бу әсәр турындагы мәкаләсеннән мондый юлларын укыйбыз. Җәлил һәм җәлилчеләр, аларның көчле рухы, күрсәткән батырлыклары темасы татар театры сәхнәсендә яңалык түгел. Театр тарихы Нәҗип Җихановның «Җәлил» операсын, Нәкый Сәнбәтнең «Муса Җәлил», Риза Ишмаратның «Үлмәс җыр» пьесалары буенча эшләнгән спектакльләрне белә. Советлар Союзы герое, Ленин премиясе лауреаты Муса Җәлилнең тууына 75 ел тулуга багышлап, Камал театрында куелган «Моңлы бер җыр» алда әйтелгән спектакльләрдән кай яклары белән аерыласың? Бу сорауга җавап бирү өчен иң элек пьесаның язылу формасына игътибар итәргә кирәк. Моңа кадәр бу темага язылган драма әсәрләре сәхнә бизәлешендә һәм уен манерасында тормыш дөреслеген саклау принцибыннан чыгып төзелгән. Аларда вакыйгаларның эзлекле агышы, хронологик принцип нык сакланган иде. Ә биредә әсәрне кыру өчен нигез итеп шартлылык алынган. Вакыйгалар үзәгендә хәзерге заман шагыйре. Спектакльдә төрле вакытта, төрле урында булып узган хәлләр тамашачыга аның фикерләве, аның мөнәсәбәте аша җиткерелә. Гомумиләштереп алганда, бу мөнәсәбәт Җәлил һәм Җәлилчеләр батырлыгына бүгенге көн кешеләренең карашы буларак кабул ителә. Вакыт һәм вакыйгалар урынын ирекле эзлеклелектә куллану аларның заман шагыйре фантазиясендә тууы белән аңлатыла. Спектакль тукымасында аеруча әһәмияткә ия булган тагын бер сурәтләү чарасы турында әйтергә кирәк. Җәлил һәм Җәлилчеләрнең шигъри җанлы булулары, җыр музыка, уен көлке яратулары күпләргә мәгълүм. Шуннан чыгып, режиссер һәм музыкаль бизәлешне эшләгән композитор Фуат Әбүбәкеров аларның сәхнә тормышларына лейтмотив итеп, халкыбызның «Сибелә чәчәк» җырын керткәннәр. Бу көйне алар туган илләрен, сөйгән ярларын, кардәшләрен сагынганда да, күңел ачканда да, берсен-берсе юату өчен дә, үлемгә барганда үзара көч бирү өчен дә җырлыйлар. Финалда бу мотив сәхнә метафорасы дәрәҗәсенә күтәрелә. 1981 елда спектакль Мәскәүдә узган Бөтенсоюз смотрында катнашып, театр тәнкыйтьчеләренең югары бәясенә һәм дипломга лаек була. Ә төп рольне башкарган каһарман шагыйрь Муса Җәлил образын тудырган Ринат Таҗетдинов иң яхшы ират роле өчен премиягә ия була. Сез сәнгать фәннәре докторы, профессор, театр белгече Гали Арсланов-ның «Моңлы бер җыр» спектакле турындагы мәкаләсеннән өзек тыңладыгыз. Пьесаның жанры публицистик драма буларак билгеләнгән. Мәгълүм ки, публицистик ул хәзерге көн өчен әһәмиятле иҗтимагый-сәяси мәсьәләләрне чагылдыручы жанр. Публицистик драмада җәмгыять өчен әһәмиятле булган катлаулы тормышчан вакыйгалар сурәтләнә. Ул шуның белән драманың башка төрләреннән аерыла да. Спектакльнең татарча һәм русча исемнәренә дә игътибар итик. Автор драманы «Моңлы бер җыр» дип атаган. Чөнки Җәлил һәм аның көрәштәшләренең гомере бер моңлы җырга охшаган. Җыр озак дәвам итми, ул кыска. Ә моңлы итеп, тирән сагышы, кайгы, хәсрәте булган кеше генә җырлый ала. Димәк, автор җәлилчеләрнең тормышы кыска һәм сагыш белән тулы булачагына ишарәли. Спектакльнең исеме русчага «У совести вариантов нет» дип тәрҗемә ителгән. Әйе, әсәрдә ир егетнең намусы, туган ил алдындагы бурычы турында сүз бара. Намуслы ир-ат ватанга бер кайчан да хыянат итми. Дошманына баш имичә үлүе аның җиңүе. Муса Җәлил дә Шафи Алмасның «Гомерегезне саклап кала алайдыгыз» дигән сүзенә намус, вуҗдан бер генә, вариантлар юк дип җавап бирә. Җәлилчеләр иң зур сынауны палач белән чырашкач үтәләр. Җәлилчеләрнең ныклыгына, көчле рухына хәтта палач та соклана. Берәүләр үлем алдында каушап кала, сына, сатлык җан кебек яшәүне өстен күрә. Икенчеләр өчен гомер моңлы җыр кебек халык күңелендә яшәү. Җәлилчеләр бу юлның икенчесен сайлый. Җәлил һәм аның көрәштәшләренең бөеклеге вуҗдан кушканча яшәүләрендә, иленә һәм халкына тугрылыклы булып калуларында, дошманга тез чүкмәүләрендә. Үзе үлсә дә, аның исеме халык күңелендә яшәүен дәвам итә. Хәзер драматург Туфан Миңнуллин әсәре буенча режиссер Марсель Сәлимҗанов сәхнәләштергән спектакльнең язмасын тоташтырабыз. Рольләрдә Галискар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры артистлары Муса Җәлил, Ренат Таҗетдинов, шагыйр Илдар Хәйруллин, Гайнан Кырмаш, Рәсим Сәләхов, Абдулла Алиш, Әсәр Шакиров, Әхмәт Симаев, Ирек Бахманов, Гариф Шабаев, Илдус Әхмәтҗанов, Фуат Булатов, Әсхәт Хисмәтов, Абдулла Батталов, Халим Җәләлов, Зиннәт Хәсәнов, Дусил Касимов, Катыл Шәүкәт Биктимиров, Ана Рәшидә Җиһаншина, Шафи Алмаз, Хидаят Солтанов. Данил Ибраһимов алып бара. Спектакль «Магнитофон» тасмасына Татарстан радиосы студиясендә радиорежиссер Госман Ахмәтҗан, тавыш операторы Сәкинә Хәкимова һәм мөхәррир Рөстәм Акъегет тарафыннан 1985 елда язып алынган.
Ялгыз прожектор сәхнә алдында өстәл артында утыручы шагыйрьнең залга төбәлгән уйчан йөзен яктырта. Шагыйрь кулында Муса Җәлил китабы.
Муса Җәлил. Гомерем минем моңлы бер җыр иде, үлмәм дә яңгырар җыр булып. Гомерем минем моңлы бер җыр иде. Сиян дип кызга үрелгәнче сырт бырыныңны егет элгәре. Сырт бырыныңны егет. Әкияттәге сырлы имғақ болып тәгәрәді тұрмыш сұқмағым. Қызлар, түнне үрмәгіз, қыймадан сикірмәгіз. Тағын әлләні йыртып, мады дия көрмәгіз. Ғымрым минем мұңлы бір жыр иді, үлмім дә яңғырар жыр болып. Ғымрым минем мұңлы бір жыр иді, ғымрым минем мұңлы бір жыр. Исән мүсіз, Муса абай. Муса абай деп қадыңнан дәшкені маға жәпләнмәгі, сізге шулайын дәшесім келе. Исән мүсіз, Муса абай. Олайса рәсмирәк еңғыраса да сізге Муса жәлел деп мұражағат етем. Исән мүсіз, Муса жәлел. Әбәлкі сіз Гумеров фамилиясына ярашқансыздыр, жәлел екеніңізіні хаманда білдіргәтләмейсіздір. Исән мүсіз, Муса Гумеров.
Шағир сәхнеге бұрла, ұт күшәйіп, сәхнені бөліп тұрушы түрмә рәшәткәсін яқтырды. Шағир түрмә рәшәткәсін орталай айырып ішкәудә, һәм үзенең хиял күше белән терелткән Муса белән шыраша.
Сезгә ни кирәк?
Ниһаять индәштегез. Исәнмесез, Муса абый? Муса Жәлил? Муса Гумеров?
Сез кем?
Исмен әйтсәм дә белмәсез, мин сезгә таныш түгел. Әгәр дә үземне шағир дип таныштырсам, зинһар өчен гаепләмәгез.
Шағир?
Шағир бик сүз, бәлки ул сүзгә лайык та түгелмендер. Шағир дигән изге исемне йөртер өчен сез булу кирәктер.
Комплиментларны хатын-кызларга әйтәләр. Сез кем?
Гафу итегез, мин шигырьләр язам. Язганнарым басылалар.
Сезгә ни кирәк, шигырьләр язучы егет?
Мин сезне эзләп килдем.
Кайдан?
Казаннан.
Казаннан? Туган җирдән, туган илдән. Үтінен шағыр сүйләгіз, илдән илер бар. Сезне мұнда кім жіберді?
Зинхар үшін шекленмәгіз, Муса бұй.
Әнеге мина шекленірге, мина үлім қарары шығарылған. Үлім алдыңнан мен кім білән сүйләш ұғым, не білерге тиеш?
Кім білән болса да барбыр түгіл мұны? Аңа қарап ғымыргіз ұзынай мұй?
Әй сез, шығырлар язу шегеге тезірәк емуш ғызнай дегіз, менің уақытым санаулы. Әм ғымымен, сіз мұнда не шекірі алдығыз, сізді кім жіберді?
Хыялның кіре алмаған жері юк икән.
Хыял?
Әйе, хыял, Муса абый. Сез шағир, хыялның не икәнлеген яхшы беләсез. Без кешеләр хыялда һәм төшләрбездә дөньяда үзләре булмаганнар белән дә очраша алабыз.
Димәк?
Әйе. Сезнең белән сөйләшәсе сүзләрем сезгә бирәсе сорауларым бар. Мин ул сорауларга җавап табарга тиеш.
Аңлашыла. Шигърият сәнгать шартлылыкны кабул итә.
Әлбәттә.
Мин еш кына үземнең шигырьләремдә туган илгә кайтып киләм. Димәк, сез киләчәктән килдегез.
Сезнең өчен киләчәк минем өчен бүгенге заман. Илдә ниләр бар дип сораган идегез. Тагын сорагыз.
Мин кем анда?
Бәлки башта ил турында сөйләргә дә.
Хансын беләм.
Беләсез.
Илемнең киләчәген белмәсәм, мине монда үлем язасына хөкем итмәсләр иде. Илемнең киләчәгенә ышануымны гафу итмәделәр палачлар. Кызганыч, туган илдә кем икәнлегемне белә алмыйча, якты дөньядан киттем. Кем? Мин анда.
Шагыйр һәм герой.
Ачыграк әйтегез.
Ленин премиясы лауреаты Муса Жәлил һәм Советлар Союзы герои Муса Жәлилов.
Әгәр дә сез, шағир, мине хыялыгызда терелткәнсез икән, минем белән шаяру өчен түгелдер дип өметләнәм.
Ышанырыз, Муса абый, ант итәм. Антның ни икәнлеген сез яхшы беләсез.
Димәк, минем шигырьләрем туган илгә кайтып җитте. Димәк, миңа шандылар.
Илдә сезнең шигырьләрне укымаган кеше юк. Гомер юлыгыз йөрәнелгән.
Мондагы судамы?
Әлбәттә. Германияда инде башка Германия.
Анысын белә идем, шагыйрь. Шигырьләремнең генә туган илгә кайтып җитүенә өметем аз иде. Димәк, ука, шагыйрь. Әгәр алдашмасаң, минем тотқынлықта язған шиғырларымнан бір генә строфаны болса да оқы.
Әкиеттегі сырлы имға қылып тәгәрәде тұрмыш суқмағым.
Рәхмәт! Рәхмәт, шағыр. Іштәсізмі? Іштәсізмі? Келешек шағыры минем шиғырларымны яттан сүйлей.
Егім шанмаған еді. Исән, Муса Жәлил. Муса Жәлил, исән. Рәхмәт. Шағыр достым.
Нишлисіз? Нишлисіз сіз, Муса бой? Мин сізнің алда тізіләнергә тиеш.
Эх, туған. Тізіләндергә тырышып қарадылар, тізіләнмәдім. Рұқсат ит, ятып алмайым қашыңда. Уқы тағын бір гіне юл болса да, ұрсырмасаң бір гіне юл болса да, уқы.
Көрші қызы Хадиша, шулай ғадаттагиша. Ұзақ еріп бақшада кешігіп қайтты кеша.
Мұнысын да білесің.
Қарауылшы артаның ешетмәген қайтқанын.
Эх, туған. Біз алдыңа кетіресің ме?
Қыз қима арқылы секіре. Қызның итәге қодаққа ілегіп шатырдап, йыртыла. Қызның шол йырты итәге астынан аның түп-түс аппақ бұртлар ялт, 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 ялт көрініп қалалар. Қайсы ергіне көріп сұқыланмаз. Әбе шибәр қызға йыртық итәкті келіше. Әгер де мәне шоңды мода шықса, мен хиш кіне де қаршы келмәс едім. Рахмәт, рахмәт шағыр достым. Әйе, үзің нелер язасың, сөйлә бірәсің.
Сізгә оқырлық шиғырымы юқтыр менім, Муса бай.
Ах, бізің татар шағырлары һәр вақыт мына шулай кирәгеннән артық кинақ булдылар индалар. Киләшәк шағырының укымаслық шиғыр язуына мен ышанмыйм. Укы, тыңлыйсым, ишетәсем килә. Күңелегездә, йөрәгегездә ни бар, мына шуны беләсең
килә. Муса бай, әгәр дә сізгә оқырлық шиғыр яза алсам, укырмын, ләкин бүген мәжбүр итмәгез.
Мәжбүр итмәгез? Шағырлар тілендә андый сүз бармы? Ә менә без укый идек. Бергәләп җыелып укый идек. Арасында бәлки пишмәгән шигырьләр дә булгандыр, ләкин барыбер укый идек. Беләсеңме, дуслар? Дуслар. Дуслар. Исәннәр малар минем. Дуслар. Жан дустым Газый Кашшаф. Якын киңәшчем Александр Фадеев, белгиле дустым Андрей Тимерманс, исәннәр малар минем дуслар. Гөшәшәкләрен өзәм мин йоларыма төзәм мин гөшәшәкләрен өзәм мин йоларыма төзәм мин. Бик сагындым бәгърем, бик сагындым сине. Әле дә нишек төзәм бик сагындым бәгърем, бик сагындым сине. Әлдән ишек төзәм мин. Әлдән ишек төзәм мин.
Эх, эх, шағыр дустым,
Сіз біразыңа ялғышқансыз. Қиялығызда тірілтәнсіз екен енді шырашу ұрын етіп түрмә камерсін түгіл әшәшәкліп ұлыны сайларға еді.
Кешіріңіз. Сізні нәқ шушында шыратасым келді.
Фашист түрмәлерін көргеніңіз бар ма сізнің?
Рәсімдегіне.
Кәне жұма күресіге қызықты. Экзотика. Көрмегеннің күресі келі. Ләкен түрмә білән қабіріні көрмеген күшінің де көрерге тіләге юқ.
Ғафу етігіз.
Зарар юқ.
Сіз мені шатлық алып келдігіз. Сіз алып келген шатлық шәшәклі бұлында болса, бәлкім бұ шақлық татлы да болмас еді.
Мұса бұй, сізге шатлық алып келуім білен мен бәхетлі, ләкін сізіңіз ләуімнің тағын бір сәбәбі бар.
Тыңлайым сізіні, шағыр достым.
Білесіз мі, мен сіздің тұрыда язарға ойлайым.
Неше етіп, кім етіп?
Шағыр етіп, герой етіп. Мен аңа лайық түгіл десегіз, тенақлық болмас плануғына болыр. Халық сізді шулай тір көз алдына кетірген, һәм шулай да сіздің тұрыда романнар, пьесалар, ғылыми қызметлер язылған, фильмдер қойылған.
Бұл хабарыңыз үшін де рахмет белгілі. Ләкин білесіз ме, шағыр достым, әдем баласы шондай жан иесі, ол бәрібір мен мұңа лайық мекен деп ойлайшы. Йо, бұл қылану түгіл, аңлағыз.
Бұл хақта бұтан сөйлешмейміз, жазылған демек лайық. Білесіз ме, мен сізнің білән язылған шағай бір тұрында сөйлешірге керек. Әліге қатлы язылғаннарға тіл түрштейдірге жиынмен, мен аларыны сықланып оқыдым, ләкен мен өзім. Аңыз ма, мен өзім. Мұса Жәлел образын ижат етерге ойлайым.
Әменнен нәрсе төләп етілейін. Сізіне шақ қатырлық, бірәр түрлі батырлық ішілерге тиіш бұлан менде
мен. Сен қарышын күлмегіз, шағыр шағыр наңларға тиіш. Мен сізнің кеңешіңізге мұқтаж. Нәсіз ма, мен сізіні әліге қатлы язылған шайттырып язасым келмей. Язылғандарын қабатлаудан не мәгіне? Әміне неше кеттіріп язарға екенлігін білмейм.
Білмегеш язмағыз.
Мен язарға тиеш. Ләкен менің бір сұрауға жауап табырға керек. Нәрседе сізнің бүйіклігіңіз? Әйе, сіз бүйік, ләкен нендей күш сізіні бүйікке көтерді? Сіз ғап-ғади адам баласы. Шулық уақытта ғадиліктің шегін ұзып, бүйіклікке ерішкен зат. Нәшул ғадиліктің һәм бүйіклікті нешік бәйлерге, нешік суретлерге.
Білесіз ме, шағыр достым, мен мәдреседе оқығанда мұғалімдер де ашылар ма екен деп шақ қатайдым. Чөнки алар менім үшін жер кішілері түгіл сымақ еді, әулиялар еді алар менім үшін. Соңынан ашылғанда ашылар екен. Һәм әдәм баласына хас болған бар нәрсені де ішлейлер екен.
Мен сізден әулия ясарға жиынмайм. Аңлаңыз, мен сізді аңларға тілейм. Жаныңызды, рухыңызды аңларға тілейм. Мен сізді биіктікке көтерген кішінің сыры қайда, мен шуны іздеп азапланамын. Білесіз ме, өзімді сізнің орынға да қойып қарадым. Нәрсәдір ішлей алырмын сыман тыйылды. Ләкин барбір ішін ашыға алмадым. Йоқсы ішлеген ішлерінің қайбіреулерін ішлерге де боладыр. Ләкин түрмеде өлім жазасы күткенде нешегінде шаян шиғыр жазып отырға мүмкін. Балашының балтасы астына башыңды салғанда нешек гилмайырға мүмкін. Мен шуны аңлай алмаймын мен, Мұса бай. Ақылыма сыймай.
Ақылға сыймаған нәрселер турында язмағыз.
Мен язарға тиеш.
Ақылға сыймаған нәрселер турында язу алдашу, өзіңні һәм кішілеріні алдау.
Ә сіз мені ярдәм етігіз, аңлатығыз.
Сізге неше яш?
30.
30? Берген сұрауларыңызға қарағанда мен сізді 15 яштегіне деп ойлаған едім. Бізге қоштасуға батыр.
Ләкин Мұсабы, Мұсабы, неге дәшмейсіз? Мұсабы, ярдәм етігіз мені. Мұсабы, мен бит сіздің тұрда язарға тиеш. Йоқ, мен өзімнің сұрауларыма жауап табарға тиеш. Әлбәтті табарға тиеш.
Шол шақ тұтқын кейімінен бір кіші пайда бола.
Мин Раньер Ланфредини, Италия гражданина.
Муса Жәлил белән үлемгә хөкем ителгән наркомерсында бергә утырдык. Сез мине исегезгә төшердегез һәм мин килергә кирәк дип санадым.
Рәхмәт сезгә, сеньор Ланфредини. Ярдәм итегез миңа. Сөйләгез миңа Жәлил турында.
Муса Жәлил турында. Язганнарым сездә басылып чыкты, укыгансыздыр.
Әлбәттә. Нәсез анда татарлар елмайы бүлделәр дип яздыгыз. Менә бу фикерне ничек аңларга?
Туры мәгънәсендә. Төрмә рухания падра юрытка үз күзләре белән күргәнне миңа сөйләде. Жаза урналып килгәндә Жәлилнең иптәшләренә карап елмаюын үзе күргән падра юрытка. Иптәшләре дә Мусага елмайып җавап биргәннәр.
Ә менә мин шул үлем алдыннан елмаюны аңлап бетерә алмыйм.
Мин дә аңа бетерә алмадым. Падра юрытка үзе дә гаҗәпләнгән иде. Ә бәлки ул елмаю берсен-берсе юату булгандыр. Үлемгә хөкем ителгәннәр юатуга мохтаҗ.
Юк. Үлем алдыннан елмайыр өчен ниндидер көч кирәк.
Ниндидер түгел, илаһи көч кирәк. Мөгаен сез Аллага ышанмыйсыздыр, шуңа күрә ул сүзне әйтергә уңайсызланасыздыр. Муса да тиз тиде, әмма без аның белән уртак тел таба идек.
Гафу итегез, каян килгән Мусага һәм аның көрәштәшләренә андый көч? Кичерегез, Ходайдан дисәгез ышанмаячакмын.
Ә мин сезне ышандырырга җыенмыйм да. Атеистлар белән бәхәскә кермим. Мин үлем камерасында Аллага гыйбадәт кылып, аның мине коткаруын үтенеп яшадым. Ә Муса яза иде. Көчле рухлы кеше иде ул. Төшенкелеккә бирелеп кылган эшләр өчен үкенгәнен хәтерләмим, ә үкенмәү бик зур батырлык сорый. Муса үткәннәр турында түгел, күбрәк киләчәк турында сөйләргә ярата иде. Ул хәтта итальянча өйрәнде, миннән өйрәнде. Ә бит үләсе кешегә нигә кирәк тел өйрәнү? Киләчәк белән яшәде ул.
Ләкин каян килгән аңа көчле рух?
Кеше сырлар хазинасы.
Сез бит аны күргәнсез, аңлатыгыз?
Әйе, мин аны озак күрдем. Ләкин сезнең сорауларыгызга җавап бирә алмамдыр. Мин үзем дә аңа гаҗәпләнә идем.
Алайса, Мусаның көрәштәшләре аңлатып бирә алыр дисезме?
Бәлки, бәлки, шәхесне дөрес бәяләүче шәхес үзе түгел, ә аның кылган эшләрен күргән, белгән кешеләр. Аның иптәшләре дә үзе кебек көчле рухлылар иде. Ләкин елмаю. Елмаю ул алар өчен бәлки гадәти бер эштер. Әмма мин үзем дөресен әйтим, үлем алдыннан елмая алмас идем. Шулай да сезгә бер киңәшем бар.
Зинһар өчен әйтегез.
Муса һәм аның иптәшләренең көчен, ул көчнең чыганагын белергә теләсәгез, аларны үлемгә хөкем иткәннәр белән сөйләшегез. Алар белергә тиеш. Әгәр дә бер кеше икенче берәүне үлемгә илтә, үлемгә хөкем итә икән, димәк ул аның кем икәнен бик яхшы белгәнгә шулай эшли. Аңардан курка.
Ләкин... Юк. Минемчә бу бер яклы фәлсәфә, сеньор Ланфредини.
Кызганычка каршы мин сезгә башка шәһәрдән итә ал.
Әгәр дә бер кеше икенче кешене үлемгә илтә, үлемгә хөкем итә икән, димәк ул аның кем икәнлеген бик яхшы белгәнгә күрә шулай эшли. Ә Мусаны үлемгә илтүчеләр, хөкем итүчеләр кемнәр алар?
Рейхсминистр доктор Альфред Розенберг.
Рейхсминистр Розенберг кабинеті.
Ғажапланмаңыз, Альфред Розенберг. Сақшыларыңызды шақырға да ашқымағыз, олар бар-бір кірмейшек. Біз екеуден екеугіне. Шырашуыңыздың сәбәбі, мен сізді қиялымда тірілттім. Сізді көргетлеуімнен түгіл, сізге бересі сұрауларым бар. Шынсында білігіз, сіз менің білен сөйлешірге мәжбүр. Сөйлешу-сөйлешмәу сіздің иқтиярда түгіл.
Сіз кім?
Советлар Союзы гражданина. Неге шырайыңызды сыттыңыз, ұшамаймын?
Сиңа миннән ни кирәк?
Доктор Розенберг, сез үзегезне югары культурага ия дип саныйсыз. Кешегә син дип тертеп сөйләү сезгә килешми.
Кеше? Синме кеше? Сезме кешеләр? Кыргый җанварлар иле Россиядә кешеләр.
Көлеп бетердегез, мәрәйф министр?
Кешеләр. О, бийек Алла! Үзің яратқан жер езін нинди мәсхәрәгә душар иттең? Һәр бер бүҗәк, һәр бер унтерменш үзен кеше дип атый.
Җылап тәрдегез, мәрәйхс министр. Инде минем сорауларыма җавап бирергә әзерләнегез.
Бирегез сорауларыгызны. Бөек немец халкы кыргый азиятлар алдында җавап тотар көнгә калган икән, сорагыз.
Кирәкми. Немец халкы белән үзегезне бутамагыз. Фашист Розенберг.
Сезне ни кызыксындыра?
Ни түгел кем? Сез фашистлар оккупацияланган көнчыгыш өлкәләрнең рәис министры. Бәлки аны беләсездер. Очрашкан булыгыз ихтимал.
Кем ул?
Шагыйр. Муса Җәлил.
Муса Җәлил. Шагыйр. Юк. Күргәнем, ишеткәнем булмады.
Уйлап карагыз, бәлки сезгә төшерсез.
Ә ул нишләгән?
Фашизмга каршы көрәшкән.
Бүйек Германияның дұшманлар арасында шағырлар болуы да иқтимал. Бүтінісін кім қатырлап бітірген? Бүйек Германияның райхс министрі ниндедір шағырлар білен салонда шығырлар тыңлап отырған деп өлесіңіз, жалғышасыз. Сізде шағыр деп аталғандар
біздің үшін... Мұса Жәлел Хаманның күрешташларын Германияның империя суды хүкіметкен. Ялғышмасам, империя суды тіләсәкімнің хүкіметі вақланмағандыр.
Анысы дұрыс. Империя суды бүйек Германияға қаршы зур жинаят қылған кішілерінің ғана хүкімге тартты. Кем дидегіз есімін шағырыгызның?
Муса Жәлел.
Муса Жәлел. Йоқ, хатырламым. Күрәсің, жинаяты шыннан да зор болған.
Ялғышасыз. Батырлығы.
Вақшиларының батырлығы. Цивилизацияға ирешкен рас алында һәр вақыт жинаят. Вақшиларының батырлығы кішілік дүниясының үсішін тұтқарлай. Вақытлы шәлбәтті әмме тұтқарлай. Әйе, Россия һамандағы вақшиларының батырлығы цивилизация үшін бік кіметке түшті. Бүйік Германия, бүйік Ари Рассалға баруынан вақытлы шабылса да тұқтап қалды. Міне қойда фажиға. Әр бір вақши, әр бір унтерменш дүнияға туу білен батырлық ішлерге үлгіргінші өтірілі, юқ итілі барға тиешеді. Вақшиларының ұршуы тарих үшін афәт.
Фашист Розенберг, басығыз. Мен сізге бұйырам. Сезнең тарафтан юк ителергә тиешле бер вәхши сезгә буйра. Басыгыз!
Кызганышка каршы, мин сез кушканны үтәргә мәҗбүр. Хыялыгызда сез минем белән теләсә нәрсә эшләй аласыз.
Кыланмагыз, Розенберг. Нюрнбергтагы процесс хыял түгел иде, тормышның үзе иде. Сез анда хөкем карарын басып тыңладыгыз. Цивилизация, тарих, кинооператорлар сезнең кыяфәтегезне тарихта калдыру өчен киного төшергә тотынгач, сез объективка артыгыз белән борылдыгыз. Нәрсә? Вәхшиләрне соңга сукмагыз идем бу? Әллә экрандагы вәхши йөзегезгә миллионнарның нәфрәт белән каравыннан курыктыгызмы? Сезнең хәтерегез кыска. Сез Муса Җәлилне хәтерләмисез, әлбәттә. Сез бит бийеге дейләр белән мәшһүр идегез. Ә милли легионнар? Шулар арасында татар легионы. Ул бит сезнең идея, доктор Розенберг. Вәхшиләрдән легион төзеп маташу ахмаклык түгел иде мени?
Ул безнең ялгышыбыз иде.
Ә вәхшиләр ялгышмадылар. Үзләренең ватанына каршы корал күтәрмәделәр. Сез аларны вәхшилеккә дәдегез. Ә аларның намысы вәхшилекне кабул итә алмады шул.
Сезгә миннән ни кирәк?
Әйтегез. Муса Җәлел һәм аның кебек батырларының батырлыгы нәрсәдә?
ул батырлыкның шығанағы кайда?
Сез мине ахмаклыкта гаепләдегез. Демәк, үзегезне акыллыга санайсыз. Шулай булгач, үзегезнең сорауыгызга үзегез үк җавап табарга тиеш.
Мин сездән иштергә телим.
Менә ансын ди шын ахмаклык.
Бәлки. Бәлки. Эшләрнең бийеклеге турында уйланганда сезне искә төшерүем шын мәгънәсендә ахмаклыктар.
Әтиге шагында Нюрнбергта халыкара трибуналы карары буенча сезне дарагаш янына алып килгәч, сез бит калтырандыгыз, хәтта соңгы сүзегезне дә әйтә алмадыгыз. Ләкин мин сезне барыбер сорауларыма җавап бирергә мәҗбүр итәчәкмен. Әйтегез, сез вахши дип санаганнар ни өчен сездән көчлерәк булып чыктылар? Раслар мәсьәләсендә үзен теоретик дип санаган доктор Розенберг бу хакта уйлангандыр дип уйлыйм.
Күрәм, син...
Мин...
Гафу итегез, сез... Шапки үҗәт күрнәсез. Әйе, үҗәтлек вахшиләргә хас сифат. Үҗәтлек һәм фанатизм. Кызганычка каршы кай вакытта фанатиклар уңышка ирешәләр. Әйе, без Россия кыргыйларының фанатизмын бәяләп бетермәдек. Бер дистә фанатикны юк итеп була, әмма барлы юклы акылы ватан сүзе белән агуланган 200 миллион фанатикны юк итәргә. Күрәсең, әзер булмаганбыз.
Димәк, шагыйр Муса Җәлилнең батырлыгы фанатизм?
Фанатиклар шагыйрендә фанатизм бациллары күбрәк була. Канагатмы сез минем җавабымнан?
Димәк, шагыйр Муса Җәлил фанатик?
Арткы планда Ланфредини күренә.
Юк, ул фанатик түгел иде. Фанатизм аңа шик нәрсә иде. Алып акыллы ни кылганын, ни эшләгәнен белеп эшли иде ул. Юк, ул фанатик түгел иде. Фанатиклар герой була алмыйлар. Рухы көчле иде Җәлилне.
Кызын, әнисен, хатынын сагынып сөйләгәндә күзләренә мөлдерәмә яш тулай дип яздыгыз. Көчле рухлы кешенең үлем җазасына барганда елмая алган адам баласының җылавы ничектер сәер бит.
Мин җылы иде дип язмадым. Җылау йомшаклык билгесе. Көчле рухлыларның күз яше төш кагып чыкмый. Нечкә күңелле, әмма көчле ихтиярлы иде Муса.
Шәфи алмас пәйда була.
Фанатик түгел иде.
Фанатик иде, Мусагы.
Түгел, түгел, мең мәртәбә кабат диялам, түгел.
Башканнар идалар. Барсы да!
Алла дитәм түгел!
Ланфредини югала.
Ха?
Танымыйсызмы?
Танып бетермим. Йөзегездә үзебезнең татар шалымнары бар.
Бәлки. Мин Казаннан.
Казаннан? А, Казаннан! Ассаламу алейкум.
Ашыкмагыз, шеф әфенде. Башта очрашуыбызның сәбәбен ачыклыйм. Беләсездер, сез күптән инде теге дөньяда, сез минем хыялымда терелгән Шафи Алмаз кына.
Президент.
Әйе, президент.
Идел Урал штатының президенты.
Әйе, ойышмаган Идел Урал штатының сайланмаган президенты. Мин президент әфәнде. Сезнең яңа киләчәктән килдем, ягъни сезнең өчен киләчәктән. Сезнең киләчәгез булмады бит булуын. Шулай да аңлыйсыздыр дип уйлыйм.
А. Киләчәктән. Казаннан. Аңлыйм. Мин фантазияга бай идем, төшенәм. Я. Казан ничек? Милләт. Милләт ни хәлдә?
Соң хыялга бай булган кеше генә Берлинда яшәп, Советлар Союзында Идел Урал штатын төзә ала. Казан үз урында милләт сезнең хәер Фатихадан башка гына социалистик Татарстан Республикасы булып яшәп ята.
Кызганыч. Бик кызганыч. Ә бит нинди перспектива иде, нинди перспектива Иделдән Уралга кадәр сузылган татар дәүләте. Беренче Әстерханга тоташа, диңгез, диңгез аръягында мөселманнар, диңгез аша азан әйткән тавышлар ишетелә. Диңгез өстеннән Аллаһлы, Аллаһлы караплар йөреп торалар, киләләр, китәләр, киләләр, китәләр, эшләре тулы кызыл мал, сәүдә,
базар, гірлі, сатушылар, мүсілмандар, алушылар, татарлар.
Юк,
аңламадылар, аңламадылар. Күп мүсіледім, милләт файдасына сіледім, аңламадылар. Әбі жайы шыққан еді, Аллах тағаля гитлеріні үзі бізге жіберген еді бит. Нинди фырсат еді бит, нинди фырсат. Вәғда алынған еді, күресім. Ferişten amin diken çağına turu kilmeken bizdir. Iştatlı bulaydık bit. Iştatlı bulaydık. Gileşekimiz nindi bulacak idi bit. Gileşekimiz nindi bulacak idi. Sen şunu anlıyorsun mu önüm?
Anlıyor muyum şu prezident efendi?
Sen komünist mi?
Eyi komünist o.
Elbette indolay sanılamıyorsun. Siz bit internasyonalizm deyip şaşıngan halık. Lakin internasyonalizm.
Kara güzeli Şafi efendi. Мен әкиятлер тыңларға яратам, сіздің әкиятыңызда тыңлар едім де вақтым йоқ. Менім сізге бір неше сұрауым бар. Шуңа көрә генә есіме түшірдім.
Сұрау? А, интервью? Интервью бірге ярата едім. Ярата едім. Қызып-қызып сөйлейдім. Миллет турында сөйлейдім. Штат турында сөйлейдім. Атың ойлар еді. Хатта Розенберг әфенді рахаттанып миығасынан жылмайып тыңдайды. Идел Урал, Идел Урал. Құлаққа матур іштілі. Әйтулері рахат. Күңілге емұшақ. Татар дәулеті. Өзінің президенті, министрі, өзінің ғаскәрі. Азия, Европа, Америка дәулеттәре бездән куркып бер калтырап яшәрләр иде. Яшәрләр иде. Сугыш авала безнең халык. Син шуны онытма, әнекәем. Аңа каршы чыгар милләт юк бу дөньяда.
Әгәр дә ул гаскәрнең башында Шафи Алмаскылык сәүдәгәр генерал да турса, ул шагында.
Ул шагында, әлбәттә.
Карагыз әле, Шафи әфәнде. Шамахайланның ишегенә миңа Муса Җәлил турында сөйләгез.
Муса? Җәлил. Син аны беләсеңме ни?
Беләм. Беләбез. Беләләр. Президент әфәнде.
Харап булды, егет. Харап булды. Үзенең кирелек аркасында харап булды. Күпме әйтеп тыңламады. Хак юлны күрсәттем. Баш тартты. Ташлап кытка тарату уңы дидем. Тыңламады. Әби, башлы егет иде. Иден Урал штатының мәдәният министры итеп куярлык кеше дип әйтә.
Алашканың президент буласы килгәндер, ә?
Президент?
Әйе.
Юк. Президент үзем, үзем. Үзем исән чакта президентлыкны бирә идем мине. Иден Урал штатының президенты булыр өчен, әнекәем, Шафи Алмаз абзан булырга кирәк. Юк, санга сукмады Муса, санга сукмады. Яннан мыннан бір батальон құраштырған едік, аңысы да лағын большевиктерге күште. Ұшанып боламын ей, біздің татарға, аңдаймын ей ол, үзінің қадірін міртәт, Мұса да жол, ешінләрі де. Мен сапларға тұрыштым беталарыны, мен сапладым, аларыны шындық аталайды немесілер, мен саплаптырдым, мысқылы түлеріне түзіп хатта сапладым бет үзлерін.
Қафы келіс, мысқылы тәйді мені сізді Мұса?
Мұса түгіл, ершіне, Абдулла Алиш дегені. Білесізмі? Білесізмі ол мина нәрсе деді? Қайбір милләтшілер ақыллы бола. Бізнің татарының милләтшісі неге шул шақлы аңғыра екен деді? Әлекле үмнен де құрыпмыша күзіме бәріп әйтті бейт кафір.
Әбәлкі дірісін күзігізге бәріп әйткен кәлекләмеген сіздір,
ә? Не дірісі?
Сұң аңғыра болуғыз хақтыр.
Аңғыра күші сәуде қылалмай?
Сәудегәр. Милләт турында кайгырту өчен сәүдәгәр булу гына җитмидер шул.
Милләт турында кайгыртырга тиешлеләрнең янына, йөрәгенә, юнускаш, изгеш кәменә сәүдәгәрләр алына.
Гафу итегез. Сез Мусаны саташкан фанатик дидегез.
Совет буласы дип саташкан.
Нәрсә батыр түгел идеме ни?
Саташкан кеше һәр вакытта үз сүзеннән кайтмый торган үҗәт була.
Менә сез дә саташкан, әмма батыр түгел.
Мин ме саташкан?
Әйе, сез. Идел Урал штатының президенты дип саташкан.
А, ул Идел Урал штат.
Димәк, Мусаның батырлыгы нәрсәдә?
Кем белсен инде аны? Сүзем юк. Кирәкле егетләр иде. Ахайда кәрдә булганнар. Мине ни заман алдап йөрткәннәр бит кафирләр.
Юк, каян килгән Мунсага ул батырлык сез менә шул сорауга җавап бирегез.
Каян килгән, каян килгән, каян белим. Аңлап буламысың сезне? Розенберг әфенді алдында құреттілер бі түземіне, істәл қағып, үттен алып, үтті салып, сүкті бі түземіне Розенберг әфенді. Үттен алып, сүкті. Мәне шыңа көре, үздәріңді башларын кистілер.
Еліні сатсалар есен қолырлар еді мәне? Еліні сатқанлар есен қолғанлар, шулай ма?
Әй, қалдыр әлі, бейленме. Қаям келдім яныңа, ұлақтыр мені шында. Сіздің өз имансызлығыңыз.
Хушығыз, президент әфенді. Әттігі дүнияда Еділ Орал штатын түзігіз. Ұмышылар тілейм.
Ту! Мәкке кафыры! Әбет, нинде күйіспетті бөлді. Келешәкіміз нинде болашақ еді бөлді. Еділ Орал штаты! Еділ Орал! Орал!
Гел бақша
Құрметлі радио тұмылшылар, сіз Ғалескер Камал есіміндегі Татар Дәулет Академия театр артистлары башқаруында драматург Туфан Мингнуллин әсәрі бойынша қойылған «Мұңлы бір жер» спектаклі язмасының бірінші үлішін тыңладыңыз. Сахнаға қоюшы режиссер Марсель Сәлімжанов. Ролларына башқардылар Муса Жәлел, Ренат Тажеттинов, шағыр Илдар Хайруллин, Ғайнан Құрмаш, Расим Салахов, Абдулла Алиш, Әсәр Шакиров, Ахмет Симаев, Ирек Бахманов, Ғариф Шабаев, Илдус Ахмаджанов, Фуат Булатов, Асхат Хисметов, Абдулла Батталов, Халим Жалялов, Зиннат Хасанов, Дусил Касимов, Катил Шаукет Биктимиров, Ана Рашида Жиханшина, Шафи Алмаз, Хидаят Султанов. Данил Ибрагимов алып барды. Спектакль «Магнитофон» тасмасына Татарстан радиосы студиясендә радиорежиссер Госман Ахмәтҗан, тавыш операторы Сәкинә Хакимова һәм мөхәррир Рүстәм Ақ-Егет тарафыннан 1985 елда язып алынган. Әсәрнең дәвамын иртәгә 15 сәгать 10 минут һәм 16 сәгать 10 минутларда тыңлый аласыз. Әдәби драматик тапшыруыбыз бүгенгә шушының белән тәмам. Татарстан радиосы дулкыннарында кабат очрашуларга кадәр сау булыгыз.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.